În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, Mântuitorul Hristos, înainte de patim, se îndrepta împreună cu ucenicii săi spre cetatea Ierusalimului. Și pentru a nu mai știm câte oară le-a vestit patimile și moartea sa. Așadar, ceea ce avea să se întâmple cu el nu era un secret pentru nimeni, cel puțin în ultimul an al activității sale pământești. Le spune încă o dată, iată, Fiul omului se suie la Ierusalim și acolo va fi dat în mâinile cărturarilor și fariseilor, care îl vor jocori și îl vor scuipa și îl vor schinjui și îl vor omorâ, dar el a treia zi va învia. Ar fi fost normal ca ucenicii să se cutremure și să se pregătească, să înfrunte și această încercare prin care avea să treacă Domnul. Știm că nu s-au pregătit, știm că n-au înfruntat-o, știm că de îndată ce Iisus a ajuns în grădina Ghetsimani și a fost înconjurat de ostași în frunte cu Iuda, care l-au arestat legându-i mâinile, ucenicii s-au speriat, lașitatea omenească i-a cuprins pe toți și au fugit, lăsându-l absolut singur. Așadar, în loc să se pregătească bărbătește pentru această veste cumplită pe care le-o făcea Iisus, doi dintre ucenicii săi n-au altceva mai bun de făcut decât să se apropie de el deoparte și să-i spună, oarecum în taină, Învățătorule, își cerem să faci ceea ce vrem noi, ceea ce dorim. Ce doriți? A răspuns el. Și spun cei doi să facem așa, adică să ne dai nouă să hotărăști ca atunci când vei fi într-o slava ta să stăm unul de-a dreapta și altul de-a stânga ta. Iubiții mei, acești ucenici nu erau ultimii dintre apostoli, erau cei mai apropiați de Iisus. În împrejurările cu totul special, Iisus îi chema pe trei dintre ei, pe Petru, pe Iacob și pe Ioan. Petru era cel mai vârstnic dintre apostoli, iar Iacob și Ioan erau frați între ei, erau fiii lui Zebedeu. Și ori de câte ori Iisus avea un ceas intim al său, pe care nu îl împărtășea tuturor celor 12 sau celor 70 de apostoli, îi chema pe aceștia trei, adică erau intimii lui Iisus. Presupuși a fi mai buni, mai mult, Ioan era cel mai tânăr și era evlavios. Și totuși ei se apropie ca niște carieriști și intervin pe lângă șeful lor că atunci când va avea puterea, ei să fie primii în rang. Cum să interpretăm noi această intervenție? Desigur, prin mentalitatea vremii. Există două modalități de a interpreta acest text. Mai întâi, se știe că Iisus Hristos era privit ca un puternic, făcător de minuni și foarte mulți vedeau în el pe izbăvitorul politic al lui Israel, care se găsea sub stăpânire romană. Și știm din Sfintele Evanghelii că, la un moment dat, poporul, aclamându-l, a vrut să-l proclame rege. Dar el s-a strecurat prin mulțime și s-a făcut nevăzut. Era momentul psihologic în care evreii așteptau pe cineva mai răsărit, puternic, care să zdrobească jugul stăpânirii străine și să le redea libertatea. Dar Iisus, pe toată durata mesajului său, a afirmat și a reafirmat că nu pentru aceasta a venit el în lume să devină rege sau împărat lumesc. Și ne amintim că ceva mai târziu, când însuși Pilat l-a întrebat, ești tu împărat? I-a spus, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dar nu toți erau în stare să priceapă. Este posibil ca ucenicii să fie interpretat metaforic spusele lui Iisus, cu arestarea, cu schingiuirea, cu moartea și învierea. Vor fi presupus că vorbește în metafore și că în realitate va trece printr-o încercare foarte grea, foarte cumplită, la capătul căreia va ieși biruitor și se va urca pe tronul domnesc. Dacă interpretăm așa și este posibil, ar însemna să-i simplificăm foarte mult pe cei doi apostoli și să-i scutim de un minimum de înțelepciune și de realism. Noi să admitem însă că au priceput realmente că e vorba de moarte și de înviere și orice înviere presupune o biruință și o așezare pe un tron. Ceea ce s-a și întâmplat. Adică Domnul Iisus, știm că a murit pe cruce, a înviat și apoi s-a înălțat la ceruri și a așezut de-a dreapta Tatălui, adică pe tronul cel ceresc. Pe tronul acesta ceresc va veni și la judecata de apoi, la a doua sa venire pe pământ, îmbrăcat în slavă. Și poate că ucenicii au intuit de pe atunci această perspectivă a slavii lui Iisus ca împărat și judecător al pământului. Dar chiar și așa, ei cereau de la Iisus să-i așeze din vreme pe primele locuri. Cu alte cuvinte, nu s-au evaluat pe ei înșiși, ori s-au evaluat în funcție de ceea ce putea Iisus, iar nu în funcție de ceea ce puteau ei fi în realitate. În mentalitatea de acum, iubiții mei, este chirvir, cel care caută să se chivernisească purându-se bine cu șeful sau cu viitorul șef. Există de multe ori în campaniile electorale politice, așa zisa clientelă politică, oamenii care într-adevăr fac servicii candidatului, dar care cer niște condiții, niște promisiuni, dacă ajungi să fii tu în frunte, pe mine trebuie să mă pui imediat după tine sau în orice caz foarte, foarte aproape de tine. Acestea sunt promisiunile și obligațiile așa zisei clientele politice de care vorbesc deseori ziarele, nu numai la noi, în toată lumea. Așadar, aceasta ar fi mentalitatea, încep să devină clienții viitorului împărat. Această cerere s-a auzit, și a fost în șoaptă, s-a auzit de către ceilalți apostoli care se găseau la numai o jumătate de pas, la un pas de ei, și aceia au început să cârtească. Mai întâi însă de aceasta, Iisus i-a întrebat pe cei doi, pe Iacob și pe Ioan, bine, bine, dar ați putea voi să vă botezați cu botezul pe care eu mă botez și să beți paharul pe care eu îl beau? Iar eu a zis, da, putem. Bine, a zis Iisus. Vă veți boteza cu botezul cu care eu mă botez și veți bea paharul pe care eu îl beau. Dar ca să așez eu de-a dreapta și de-a stânga mea, nu se cade mie să o fac, ci celor ce îi lor este rânduit. Rânduiala însemnează a fi în rând cu dreptatea. Cu alte cuvinte, nu eu dinainte așez pe doi în primele ranguri, ci vor fi în primele ranguri aceia care o merită, prin credința și prin faptele lor. Dacă Iisus, prin botezul și prin paharul pe care îl bea, s-a referit la patimile lui și ei au făgăduit, apoi știm că nu s-au ținut de cuvânt, că ei nu au participat la patimile lui Iisus. Reținem aceasta pentru că Iisus, înainte de patima sa, rugându-se în grădina Ghetsimanii, a avut un moment de șovăială omenească și l-a rugat fierbinte pe Tatăl Ceresc, Părinte, de este cu putință, treacă pe alături de mine paharul acesta, paharul suferinței cumplite de pe cruce. Dar a zis, dar Părinte, să fie nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Iar Tatăl a vrut și întregea ce cerea necesar pentru mântuirea noastră, nu pentru Fiul Său. trebuia să ne răscumpere pe noi din robia păcatului, înrobindu-se pe sine pe cruce, murind pentru noi și înviind pentru noi. Așadar, Mântuitorul Hristos nu le promite nimic, dar ceilalți ucenici aud și se mânie pe cei doi și pe bună dreptate. Cu alte cuvinte, cum vă permiteți voi, dacă noi suntem ucenici egali în fața învățătorului nostru, să-l luați deoparte și să începe să vă chivernisiți din vreme înaintea noastră? Poate să fi fost și gelozie, dar poate să fi fost și spirit de dreptate. În altă parte a Noului Testament se spune că mama fiilor lui Zevedee, adică mama lui Iacob și Ioan, ar fi intervenit întâi la Iisus. Oricum ar fi însă, ea n-ar fi intervenit fără știrea și consimțământul, poate chiar fără îndemnul copiilor ei. Și atunci Iisus, pentru ca să-i potolească pe apostoli, le-a anunțat legea cea nouă a Evangheliei, în opoziție cu legea omenească. Și le spune, iată, în legea oamenilor, cei care vor să stăpânească popoarele sunt domni și le stăpânesc, sunt stăpâni, sunt puternici. Dar la voi să nu fie așa. Cel care va vrea să fie mai mare între voi, să vă fie vouă o slugă. Cel care va avea să fie primul între voi, să le fie tuturor slugă. Că nici Fiul omului nu a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și pună viața răscumpărare pentru mulți. Iată, iubiții mei, cele două legi. Legea setii de putere omenești, care se derulează de-a lungul istoriei și de-a lungul veacurilor în toate societățile, și legea slujirii față de aproapele, față de societate. Această nouă poruncă se dă în contextul Noului Testament și al Vechiului, în contextul mentalității Antichității, în care, într-adevăr, exista monarhia absolută, în care regele era suveran desăvârșit, cu drept de viață și de moarte asupra supușilor. Judecata lui, dreaptă sau strâmbă, devenea lege și se executa. Și mai târziu, în evul mediu european, a fost monarhia absolută, cu toate abuzurile ei, ceea ce a copt încetul cu încetul Revoluția franceză, care și ea, la rândul ei, avea să facă abuzuri, pentru că de îndată ce noi revoluționari în numele libertății au venit la putere, au înființat ghilotina pentru ca să extermine pe cei ce li se opuneau. Cu alte cuvinte, tot pofta de stăpânire și de putere. Și poate că ar trebui să acordăm această înțelegere specială creștinismului care a cuprins Europa și care a încurajat instaurarea spiritului democratic. Să nu uităm că democrația s-a născut întâi și întâi în Atena, adică în peninsula balcanică, oarecum în afara Europei. Toată Europa era cuprinsă de principiul monarhiei absolute, inclusiv papalitatea. Răsăritul a menținut-o și el în toată perioada feudală medievală. Un voievod din țara românească sau din Moldova sau din Transilvania era stăpân discreționar. Pământul țării era al lui. Îl dădea cui credea el că trebuie să-l dea, cruța viața cui credea el că trebuie să cruțe și îl ucidea pe cel care credea că trebuie să fie ucis, începând cu adversarii. Și trebuie să admitem că spiritul acesta instaurat de Iisus Hristos este cel democratic pentru că introduce principiul slujirii. Este normal ca omul să vrea să fie, să devină mare, să devină conducător peste ceilalți. Dar mobilul acestei pofte nu trebuie să fie setea de a stăpâni, ci dorința de a sluji. Când ești mic, poți sluji pe aproapele tău. Poți face o pomană de unul singur la cel care crezi tu că îți este aproape. Dar cu cât ești mai mare pe treapă, pe scara socială, cu atât poți să faci mai mult bine, nu numai pentru că stăpânești mai mulți bani, dar pentru că poți să organizezi ajutorul, facerea de bine, filantropia, milostenia. Așa încât în adevăratele democrații, și mă gândesc aceasta la câteva țări europene și de dincolo de Europa, atunci când un om politic candidează să devină președinte sau senator, o face cu gândul curat de a sluji poporul. Crede el că dacă rămâne un simplu cetățean, puterile lui sunt limitate și așa și este. Dar dacă izbutește să ocupe o funcție importantă, o funcție de decizie, atunci el poate mai bine să servească interesele neamului său. Aceasta în virtutea faptului că omenirea trebuie să fie organizată în mod ierarhic. De aceea a spus Iisus, supuneți-vă stăpânirilor celor mai înalte, pentru că stăpânirile de la Dumnezeu sunt rânduite. Nu în sensul de o stăpânire de o culoare politică sau de altă culoare politică, ci stăpânirea în sine este rânduită de Dumnezeu, pentru că oamenii nu pot trăi în anarhie. Oamenii se organizează ca societate bine determinată și dintre ei își aleg pe cel care cred că este mai vrednic sau pe cei care cred că sunt mai vrednici pentru ca să-i conducă fie pe viață, fie pe un termen limitat pentru un anumit mandat. Acesta este principiul curat, sănătos, democratic. Pentru că altfel, dacă n-ar exista cârmuire și dacă n-ar exista magistratură și dacă n-ar exista poliție pentru ordinea publică, toată viața socială ar fi o adevărată anarhie. Pentru că dacă în biserică și în ierarhia îngerească există anumite trepte, cu atât mai mult în societate. Așadar, iubiții mei, principiul democratic care se întâlnește cu principiul creștin este acela de slujire. Din păcate, acest principiu este frumos la început și în teorie, dar în practică se pervertește foarte repede, pentru că setea de putere, setea de stăpânire, setea de bani, de bogăție, de a stăpâni prin bani, este o tentație atât de puternică și devine un viciu atât de puternic, încât cei care izbutesc să-i se sustragă devin adevărați îngeri. Și mai târziu, neamul îi slăbește. Dar, repet, aceștia sunt foarte, foarte puțini, și izbutesc să ajungă la capăt ca slujitorii ai poporului, iar nu ca stăpâni ai lui și profitori ai lui, decât foarte puțin și cu foarte, foarte mari eforturi de voință și de exercițiu. Firește, orice tânăr dorește să ajungă undeva pe o treaptă cât mai înaltă. E de dorit să fie așa și ne dorim tuturor să ajungă așa. Dar eu le-aș recomanda tinerilor în special, dar și fiecărui dintre ascultătorii mei, să nu uită acest principiu de aur pe care l-a instaurat Mântuitorul Hristos în fața apostolilor săi. Să fii slujitorul celor din obște cu tine și să fii slujitorul sau sluga celorlalți. Atunci, chiar dacă vei căuta mărirea și vei obține-o, vei fi pe voia lui Dumnezeu, pentru că îți vei pune puterea și eventual banii în slujba binelui, afacerii de bine. Fiecare pe o treaptă socială deține o anumită putere și un membru în statul local și un primar Și învățătorul are putere asupra copiilor, profesorul are putere asupra elevilor, dă note uneori discreționare. Și directorul unei școli are putere asupra profesorilor și inspectorul și ministrul și așa până la șeful statului. Fiecare în zona lui are o anumită putere și funcționarul public de la primărie sau de la prefectură, atunci când emite o adeverință, are putere să o semneze, să pună o ștampiră, să-i dea putere de lege, să nu mai vorbim de magistrați care au putere aproape discreționare. Ei bine, dacă se plânge uneori presa noastră și numai presa, este că nu toți înțeleg că sunt slujbași ai statului, ci cred că sunt stăpâni ai ariei pe care o domină și că le este permis să facă abuzuri. Iubiții mei, să vorbești atât de mult de corupție, de corupția funcționarului public și să pune pe seama sărăciei, ceea ce în mare măsură este adevărat, salariul este mic și omul caută să mai ciupească câte ceva de la cei care au nevoie de serviciile lui, o adeverință sau un pat de spital sau orice altă înlesnire. Dar dacă ar fi creștin adevărat și ar avea conștiința slujirii, atunci corupția n-ar mai exista. Pentru ca să stârpești corupția din viața socială, și este o plagă, este o racilă pe care o resimțim cu toții, chiar și noi în biserică, dacă mergem să luăm aprobare de undeva de la o instituție, aproape că suntem obligați să recurgem și la argumente suplimentare, în afară de cele strict legale. Mi se întâmplă și nouă. Și ne este foarte greu, foarte greu ca principiu. Dar să știți că adevărat, corupția, dacă este vorba de diminuarea sau stârpirea ei, nu se poate face prin legi și prin mijloace coercitive, pentru că cel care vrea să fie corupt găsește întotdeauna mijloace subtile de a eluda legea, de a se strecura pe lângă lege. Reforma morală nu poate veni decât din interior. În clipa în care slujbașul public capătă conștiința că el este în serviciul societății, el este în serviciul celui care vine la ghișeu să-i ceară un serviciu, în clipa aceea, din clipa aceea, oricât de sărac aș fi, nu-și va mai permite să aștepte sau să ceară mită. Pentru că el nu are de unde să știe dacă cel care se găsește în fața ghișeului nu este tot atât de sărac ca și el sau mai sărac decât el. Iată, cred eu, iubiții mei, acest principiu de aur pe care îl instituie Mântuitorul înainte de patimile sale, cum poate să ajute la redresarea morală a poporului nostru și a întregii societăți. Vă rog, în numele lui Iisus Hristos, să luați aminte la cele ce v-am spus. Și tineri, și vârstnici, și femei, și bărbați, slujbași sau neslujbași. Să ai această conștiință că slujindu-L pe om, îl slujești pe Dumnezeu. Și că Dumnezeu este adevăratul judecător și că atunci, la judecata cea dreaptă, El este, prin excelență, judecătorul cel nemitarnic, adică cel care nu așteaptă și nu primește mită. Ne aflăm cu două săptămâni înainte de Sfintele Paști. Preoții noștri sunt din ce în ce mai înglodați cu cei care vin să se spovedească, iar pentru noi este o mare bucurie. Ei își fac datoria de dimineața până seara ca adevărați slujitori. Și știți foarte bine că pentru această osteneală nu se primește și nu se acordă nimic în plus. Ei știu că sunt în slujba celor care au nevoie de serviciile lor și cu timp sau fără în timp, mâncați sau nemâncați, vin la scaunul de mărturisire și acum, în timpul predicii, de-abia au timp să vină la altar și să mănânce o bucățică de anafără pentru ca să-și reia lucruri. De aceea vă urez din toată inima să puneți la inimă ceea ce v-am spus și să ne ajute Dumnezeu să ne apropiem de Sfintele Paști cu conștiința curată și cu tot mai multe făcătuințe, că vom fi astăzi mai buni decât am fost ieri, așa cum am vrea să fim mâine mai buni decât am fost astăzi. Amin.